Velkommen til dagens afsnit, hvor der bliver lavet en lille status på programmet her, Økonomi i Øjenhøjde, og hvordan den kære vært og producent, det er jo mig, Frederik, hvordan det egentlig står til. Der er gået et år, vi har lavet programmet med samme kvalitet og standard, hvis ikke højere end nogensinde før, og hvordan går det egentlig? Hvordan står det til i maskinrummet, og hvad der egentlig sket det sidste års tid? Det tager vi en lille status på nu her. Og lad mig da starte med at sige tak. Tak for at lytte med. Det siger jeg gerne så meget som muligt, men jeg synes egentlig også, det er noget af det vigtigste at sige. Fordi hvis der er noget, der driver værket her, så er det jo, at der er lyttere til programmet. Det ville være knap så motiverende for mig, hvis jeg var inde og kigge på mine tal, og der bare stod 0 på daglig basis. Det ville faktisk være rigtig kedeligt. Fordi en ting er, at jeg lærer og bliver klogere og har nogle gode oplevelser med det. Men for mig er det lige så vigtigt, at der er nogle lyttere med derude, som også bliver klogere og som lærer noget fra de samtaler og de emner, der er på banen her i programmet. Og det må jo være noget, folk synes er interessant. Jeg kan i hvert fald ikke tolke andet ud fra de tal, jeg kigger på, hvor mange der lytter med. Hvilket vil sige, at sidste år, der var der et cifret daglige lyttere på de gode uger. Og vi er altså kommet der, hvor der er 2-cifrede daglige lyttere næsten hver uge. Det er fedt at se. Jeg tager det som et tegn på, at programmets indhold fanger folk, men også at økonomiske emner er ved at få en bredere offentlig interesse eller opmærksomhed. Det tror jeg egentlig, det er steget støt med de sidste par år, nærmest siden jeg har lavet programmet. Og det er ikke for at sige, at det er programmets skyld, men det er simpelthen de økonomiske begivenheder eller hændelser, der foregår i samfundet. Og nu snakker jeg ikke bare det sidste år, men altså siden programmet er startet, der er blevet fjernet store bededage, der er gået inflation i verden, der er gået krig i verden, der er fødevarepriser, der er steget, der er elpriser, der er steget, alt er blevet dyrere, intet er blevet billigere. Så hvad betyder det for vores lille privatøkonomi, som jo både kan være vores personlige pengepung, det kan jo også være vores statslige pengepung, de offentlige finanser. Der er i hvert fald årsager nok til at tænke sig om en ekstra gang, både med ens egen pengepung og med de statslige finanser. For ja, jeg synes, regeringen formår at gøre det igen. De frembringer bare det spørgsmål, der hedder, hvor kommer pengene fra, og hvordan kan det være, at vi kan bruge penge på det her, og så samtidig mangle penge i det danske system? Og der tænker jeg jo specielt på krig. Vi sender rigtig mange penge til krig, og det er da også nobelt isoleret set. Men når der så kommer sager om, at pengene ender hos korrupte mennesker i Ukraine for eksempel, så bliver man jo måske alligevel sådan lidt harm over, at pengene ikke bare blev i Danmark, og de kunne være blevet brugt på danskere. Ja. Der er i hvert fald lidt forskellige årsager, der gør, at man tager økonomien til sig og stadig tænker, det bimler og bamler med de tandhjul derude. Det burde jo gøre en podcastvært som mig selv, der skal snakke om økonomiske emner, lidt ekstra glad, fordi det betyder jo, at der er ekstra meget at gå i gang med, ekstra mange mennesker at hive fat i, og simpelthen bare netop yde en god service til folk, der vil vide mere om økonomi. Og det bliver der også prøvet på. Specielt har jeg prøvet at få fat i nogen til at snakke om krig. Og det gælder faktisk både krigen i Ukraine, men også krigen i Gaza har jeg prøvet at blive klogere på. Men det er som om, at de folk, jeg har hævet fat i, de har meget travlt. Hvilket man jo godt kan forstå med de her tider. Der er sikkert mange, der vil snakke med dem. Og jeg ser dem da også ret tit på TV2 eller i DR. Så jeg har stadig til gode at lave afsnit om krigene, der foregår for tiden. Måske det lykkes. Inden jeg lige begynder på nogle af de episoder, som er sket det sidste års tid, så vil jeg gerne invitere med bagom, hvad der egentlig sker i maskinrummet, eller hvad der egentlig driver programmet her. Da jeg først startede programmet her for godt 3 år siden, der havde jeg en ambition om at lave små 8 afsnit. Og da de 8 afsnit blev lavet, var jeg sådan, jeg prøver at skulle lave det i et års tid. Ja, jeg giver det lige et år, ser hvad det bringer. Og da det år var gået, synes jeg, det skal have noget mere opmærksomhed. Jeg skal lave flere afsnit. Vi skal blive klogere og klogere på den, ja, jeg ved ikke, om man skal sige skide eller skønne økonomi. Så efter et år, så valgte jeg at sige, jeg bruger 3 år på det. Jeg bruger 3 år på at lave det her program, og så må jeg lige se, hvordan det står til den tid. Fordi meget kan jo nu også ske på 3 år. Og så er man nok, så er der gået 3 år. Jeg står nu her og skal overveje igen, hvad skal der ske med programmet? Skal vi fortsætte? Skal vi fortsætte, eller skal vi bruge tiden anderledes? For jeg vil da gerne indrømme, at det tager tid og energi, og måske også en smule bekymringer, at lave det her program. Med det sagt, så frygt ej, for jeg har besluttet, at nu synes jeg, at jeg skal prøve at gøre det i 7 år. Ja, vi hopper fra 3 år til 7 år. Og jeg tror også, det er fordi vægten og stoltheden over programmet, den stiger år for år. Og netop, der er en masse økonomiske emner at blive klogere på. Jeg ser i hvert fald ikke nogen foreløbig nedtrapning af vigtigheden af økonomisk forståelse. Og nogen, der formidler om økonomi, så vi alle kan være med. Hvilket programmet jo heldigvis tilbyder. Så buckle up, for vi fortsætter nogle år endnu. Sikke meget klogere, vi skal blive. Så hvad har vi egentlig at bakke de ord op med? Hvorfor giver det mening at lave et program om økonomi? Er der overhovedet nogle spændende emner, når det handler om økonomi? Altså er det ikke bare gråt og kedeligt? Ja, det forstår jeg godt, hvis man tror. Men hvis man følger programmet her, så ved man jo, at det er fyldt med spændende emner. Det seneste afsnit, der er udgivet på nuværende tidspunkt, det er en af de mest spændende emner. Det er overdiagnostik. Jeg har tidligere haft Alexander Brandt Jønsson inde og snakke om det her emne. Nu har jeg inviteret hendes medforfatter til bogen Snart er vi alle patienter, John Brandt Brodersen, ind i studiet, hvor vi har haft en opfølgende snak om det her emne, som igen bare bekræfter mig i, det er noget af det mest spændende, der har været her i programmet. En ting er, at det ikke er så øjensynligt, hvad skulle økonomien være i overdiagnostik, men hvis præmissen passer om, at vi kunne spare 40% i sundhedsvæsenet, og deri undgå, at 10% af alle de mennesker, der går til sundhedsvæsenet, de ikke bliver sygeliggjort, så har vi da både sparet samfundet for ressourcer, samt mennesker for unødvendig bekymring og sygeliggørelse. Det lyder som en sejr. Så jeg er heller ikke færdig med at snakke om overdiagnostik her i programmet. Der er mere at blive klogere på. Indtil videre har det været meget overordnet, både hvordan det foregår, men også hvad det gør ved mennesker. Og jeg vil gerne på et tidspunkt dykke helt ned mere konkret, hvor vi kigger på noget som ADHD og kræft, og hvordan overdiagnostik sker der. Ja, et meget seriøst emne, der helt sikkert lægger op til en diskussion. Derudover har der været en god blanding af emner. En af de mere hyggelige for mig, det var emnet, hvad er penge? Hvor jeg snakkede med Nationalmuseets direktør, Rane Villerslev, som har været min tidligere chef. Jeg arbejder ikke på Nationalmuseet længere i deres pengeudstilling, men gjorde det på det tidspunkt, og vi snakker om udstillingen. Og når jeg siger, at det var en af de mere hyggelige episoder for mig, det er en af de emner, jeg ved mest om, fordi jeg har arbejdet i udstillingen, og også at penge generelt er noget af det, jeg har beskæftiget mig mest med, når det kommer til økonomi. Så jeg vidste, at det var et emne, hvor her kan vi godt hygge os lidt, mens vi snakker om det. Og jeg synes egentlig også, det lykkedes meget godt. Jeg kendte Rane en lille smule på forhånd. Vi sad på vores arbejdsplads, altså på Nationalmuseet, og det var egentlig bare en dejlig episode. God snak, hvor jeg også følte, at jeg selv kunne komme meget på banen, netop fordi jeg vidste en del. Og så er Rane jo også bare utrolig rar at snakke med. Så helt sikkert et highlight af en episode. Dertil har jeg været inde på Christiansborg for første gang for at optage og have en samtale. Det skete med Teresa Scavenius, hvor vi snakkede om krigen i Ukraine med henblik på den gæld, som de opbygger til IMF, og hvad det har af økonomiske konsekvenser for landet. Fordi en ting er, at de bruger en masse penge. Det er meget nutidspræget. Noget andet er, hvordan ser fremtiden ud for Ukraine, selv når de er færdige med krig? Fordi så kan vi godt tage hænderne i vejret og fejre det for en stund. Men den fremtid, den næste generation, ser måske lidt anderledes på det, når de ser, at Ukraine har opbygget en kæmpe gæld til sådan noget som The International Monetary Fund, altså IMF. Og de derfor kommer til at stå økonomisk svært i det i mange år fremover. Det har man i hvert fald set ved andre lande. Jeg synes, det var så spændende et emne, at jeg selv blev nødt til at dykke lidt ned i det her med IMF og Verdensbanken. Og jeg lavede derfor mit første soloafsnit, hvor jeg selv fremstår som den med viden. Jeg spørger ikke ind hos en gæst, men sørger for det selv. Og det synes jeg egentlig, der kommer noget rigtig godt ud af, som netop er et afsnit om IMF, Verdensbanken og Bretton Woods-systemet, som er, at verdens valutaer er bundet op på dollaren, som på det tidspunkt var bundet op på guld, men som man så fjernede fra at være bundet op på guld, hvilket gjorde valutaerne flydende, hvilket jo har en stor betydning for pengesystemet, som vi kender det i dag. Så hvis penge interesserer dig, men også international økonomi, specielt hvordan lande kan blive forgældet af internationale organisationer, så er det et afsnit værd at lytte til. Og så er det da også bare sjovt at lige høre mig være alene i studiet. Ligesom nu. What's not to like? Ja, måske det vil pynte på det, hvis jeg sagde nogle flere sjove ting. Det må jeg lige øve mig i. Ja, det var en sjov oplevelse at være på Christiansborg, og åbenbart også noget, der skulle ske igen og igen, for siden har jeg så været på Christiansborg 3 gange for at snakke med politikere. Så man kan egentlig godt sige, at programmet det er begyndt at få en politisk indflydelse, hvilket kan forstås på 2 måder. Den ene er, at jeg er begyndt at snakke mere med politikere. Det andet betyder, at programmet også får en indflydelse på den politiske sfære. Oha, hvad betyder det? Der har jo været kommunalvalg her for nylig, og det er egentlig første gang, jeg har haft øjnene op for, at programmet her har en vis indflydelse på, hvad der sker der. Og det er ikke en altafgørende indflydelse, bestemt ikke, men jeg ser i hvert fald nu, hvordan platformen kan tilbyde politikere at få et talerør til at uddybe nogle af deres økonomiske interesser, som for eksempel jeg gjorde det med Christoffer Røhl, der kom ind og snakkede om boligmarkedet i København, og som nu er blevet en af borgmestrene i København. Det skyldes nok ikke økonomi i øjenhøjde, men der er et eller andet ved, at det er at programmet er en del af ligningen. Så der kommer nok en del mere politikere ind i programmet, hvilket passer mig rigtig godt, for det er jo kun godt for demokratiet, at vores folkevalgte har et sted, de kan gøre os lidt klogere på, hvad de egentlig mener og planlægger. Det giver stof til eftertanke, fordi i og med at have en platform, hvor man kan give tilladelse til folk til at dele deres idéer, så ligger der også et lille rum for magt over, hvem får lov til at komme på platformen, hvem får lov til at dele deres idéer. Det er i hvert fald nogle tanker, jeg er begyndt at skulle gøre mig, fordi jeg har den ambition om, at programmet her skal være inkluderende, forstået sådan, at det skal ikke være et program, der promoverer den røde fløj eller den blå fløj. Der i ligger, at jeg har lyst til at promovere alle fløje. Alle skal have lov til at komme og dele en interessant økonomisk idé eller synspunkt, uanset om det skulle læne til højre eller til venstre. Dertil kan jeg så sige, at ved sidste folketingsvalg, der endte jeg med at stemme hvad? Hvad side mon han læner til ham verden, der beskæftiger sig med økonomi? Og der stemte jeg faktisk blankt. Og det er ikke kun økonomisk baseret. Der er flere overvejelser og årsager, der ligger bag den beslutning. Men jeg må sige, at som jeg ser mig selv, jeg har et rødt hjerte, og jeg har et blåt hoved. Der er bare flere det. Der er ikke en af siderne, der overtrumfer den anden i min verden. Og det er jo måske netop godt, når man gerne vil have sådan et neutralt podcast, at man ikke er bundet af at skulle høre til venstre eller til højre, i det røde eller i det blå. Nej, her er vi lilla. Vi har en god blanding af det hele. Fordi for mig er det vigtigt ikke, hvem der siger det, men hvad der bliver sagt. Og det er politisk uafhængigt. Så programmet har fået en større politisk indflydelse, og det tager jeg som en god ting. I hvert fald som nu, og som noget, jeg glæder mig til at udvikle mere på op til folketingsvalget næste år. Ja, lidt ekstra episoder, der lige er værd at nævne. Der har været to episoder omkring krypto. Den ene har været med Karina Rothoff Brix, som tidligere har været i programmet. Vi snakker lidt om, hvad er der sket mellem de to år, hvor vi ellers, eller hvor vi tidligere har snakket med hinanden, hvilken udvikling der er. Derudover har jeg snakket krypto med Tobias Erbo, som ser krypto som investering, og jeg er så blevet klogere på, hvorfor ser han det som en god investering, og hvordan tænker han det i forhold til resten af sin portefølje. Så to gode afsnit til lige at blive klogere på krypto på et meget grundlæggende niveau. Endelig så har der også været samtalen med Tue Mantoni, erhvervsmanden, hvor vi snakker om det store generationstyveri. Tue Mantoni er også formand for bestyrelsen for SAGA, som er Danmarks største ungdomsorganisation. Vi snakker om det store generationstyveri, som er med henblik på specielt boligmarkedet, hvor boliger er blevet dyrere, og det er som om, at den ældre generation har stjålet nogle af de værdier, den unge generation kunne have set frem til. Boliger er blevet dyrere, vækst er blevet mindre, og der opstår ulighed mellem generationerne. Endelig så er der faktisk programmets mest populære episode, i hvert fald baseret på antal lyttere. Det er det store generationsteori med Tue Mantoni, der er erhvervsmand og formand for bestyrelsen i SAGA, Danmarks største ungdomsorganisation. I det store generationsteori, der snakker vi om den ulighed, der er ved at ske mellem generationer. Her har vi fokus på boligpriser, der er stukket af. Det er baseret på miljømæssige konsekvenser, som er sket fra tidligere generationers beslutninger, og som ungdommen også står med en regning af. Og så er det baseret på, at Danmark har levet i vækst i rigtig mange år, eller med vækst, og det ser ud til at vende nu her, hvor netop den unge generation skal indstille sig på en hverdag uden samme økonomiske vækst. Vi kalder det teori. Det er i hvert fald et emne, der har fanget folks opmærksomhed, og det er da også super spændende. Tue er super skarp i sin formulering, og gør det bare medrivende at lytte med. Så ja, der er flere episoder, jeg kunne anbefale til, hvis man har lyst til at lytte. Hvis der er en af de emner, man vil blive klogere på, så er de selvfølgelig tilgængelige. Lad mig slutte af med en meget speciel episode, der også er foregået. Det, der gør episoden speciel, er både emnet, men endnu mere, hvordan det er foregået. Fordi det har været min første henvendelse udefra, hvor en person har spurgt om at være med i programmet. Det var Ulrik Kofod Johnson, hvor vi har snakket om velgørenhed. Ulrik er direktør for Giv Effektivt, der ser på, hvor man får mest for pengene, når man donerer og yder velgørenhed. Han havde lyst til at være med i programmet, hvilket har resulteret i en super god samtale. Den kan du selvfølgelig også lytte til. Endelig vil jeg fortælle om lidt, der er sket ude i den virkelige verden, så at sige. Et første live-event, som foregik i Aarhus. Programmet har haft sit første live-event ude i den virkelige verden. Det var en blanding af foreningen Gadeliv, Finans Danmark, Gode Penge og Stenbroens Jurister, hvor jeg fungerede som moderator og planlægger af eventet, hvor vi diskuterede hjemløses adgang til kontanter, fordi det er ikke alle hjemløse, der har adgang til kontanter, fordi de ikke har en bank. Og problemstillingen ligger i, at banker ikke altid har lyst til at have hjemløse som kunder. Og så opstår der den her problem, jamen, hvis man skal have en bank for at få sine kontanter, men banken ikke gider at modtage hjemløse som kunder, hvad gør man så? Der opstår i hvert fald nogle problemer for folks liv, og det havde vi en god snak om. Og det havde vi en god diskussion om i Aarhus. Det er bestemt ikke sidste live-event. Det er fedt at have det live. Flere folk ad gangen. Folk, der lytter til det live. Vi havde alle sammen en god dag. Ja, lad mig dertil sige, at jeg er åben. Jeg er altid åben for forslag. Både til emner eller gæster. Eller for eksempel her et event, man burde lave, hvor vi kan diskutere nogle af de vigtige emner i samfundet. Jeg vil slutte af med at snakke om, hvordan det er at lave programmet stadigvæk, her 3 år senere. Fordi der er ting, der ændrer sig, og mest af alt er det jo nok mig selv. 3 år, det er lang tid, og det medfører en masse læring, når man gør det her regulært. Det betyder, at jeg ved mere om økonomi, og i og med, at jeg ved mere om økonomi, så føler jeg også et større ansvar for det, der bliver præsenteret til befolkningen. Jeg føler et større ansvar for de gæster, jeg får ind, og hvad der kommer ud, fordi jeg i højere grad skal stå på mål for, hvad der kommer ud. Og det gør det lige en anelse mere kompliceret. Programmet skulle jo gerne være med til at farve folk og sætte dem i en vis retning, eller i hvert fald give dem nogle overvejelser, hvad angår økonomi. Og en af de overvejelser kan jo godt være, det er sgu da fuld af luft, det de snakker om der. Det er jo også en fair holdning at have. Der er noget på spil, når man ytrer, at for eksempel vi kan spare på sundhedsvæsenet. Fordi det vil jo være nogle mennesker, nogle patienter, det kan gå ud over. Og vil man så gerne være kilden til den besparelse, til at være den stemme, der siger, ah, jeg tror ikke, du skal gå til lægen. Eller jeg tror ikke, vi skal smide flere penge efter krig. Der er bare nogle ting, hvor det bliver sådan lidt, er det nu det rigtige at gøre? Det er en overvejelse, jeg har i hvert fald, eller har fået, som jeg ikke har tænkt så meget over tidligere. Men det viser jo også bare, at programmet udvikler sig. Der kommer mere på banen. Og siden økonomi ikke er verdens hyggeligste emne, men faktisk en af de mest seriøse, så er det bare uundgåeligt, at der kommer nogle konflikter, at der kommer noget tvivl, og man faktisk ikke kan være helt sikker på, hvem har ret. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Men det er jo også noget af det, der er med til at gøre programmet spændende, at det har de her mange nuancer, at svarene ikke nødvendigvis altid er lette, eller skal være det. Jeg forstår i hvert fald godt, hvorfor der ikke er 1000 podcast om samfundsøkonomi derude, men forhåbentlig er det også nok med det her. Det er i hvert fald, hvad vi har at gøre med lige nu, og også de næste 4 år må det jo så være, hvis det skal være hele vejen op til 7 år. Det er da fortrøstningsfuldt, og jeg kan kun glæde mig til, hvad programmet og verden byder på det næste års tid, indtil vi laver næste status. Indtil da ønsker jeg dig alt godt. Jeg håber, vi lyttes ved. Jeg håber, du anbefaler programmet til en ven og bekendt og din familie. Og jeg håber da endelig også, at du følger programmet både ind på Facebook og der, hvor du lytter til podcast. Shout out til den person, der lytter der, når jeg kigger 1:30 om natten, og jeg kan se, der er en lytter igen så sent. Måske er det for at falde i søvn. Måske er det for at sætte en gyser på midt om natten. Uanset, så ser jeg det i hvert fald som en stor sejr, når der er en lytter midt om natten, tidligt om morgenen, og faktisk på alle døgnets tider. Så kærlighed og klapsalver til alle jer, der lytter med. Og så endelig, så håber jeg, vi ses en dag derude. Ha' det godt.